Bijušā premjera Krišāņa Kariņa un viņa komandas lidojums no valsts budžeta nelikumīgi izlietoti vismaz 221 566 eiro, bet vēl vismaz 323 688 eiro no Eiropas Savienības padomes līdzekļiem izlietoti neekonomiski. Tā revīzijā par jaunās vienotības politiķa speciālajiem avioreisiem secinājusi valsts kontrole. Konkrētu amatpersonu atbildību vērtē ģenerālprokuratūra un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Šobrīd ne valsts kancelejas vadība, ne toreizējais premjera biroja vadītājs savu atbildību par revīzijā secināto nesaskata. Par valsts kontroles atziņām un reakciju uz tām Jāņa Kīņša ierakstā.
Laikā no 2021. līdz 2023. gadam valdības vadītāji ar delegāciju devušies 53 komandējumos. 21. gadījumā izmantot regulārie avioreisi, bet 32. speciālie reisi. No šiem 32 lidojumiem šajā laika posmā tikai vienā gadījumā speciālais reis pasūtīts dienu iepriekš. Citos gadījumos speciālais reis pasūtīts pat vairāk nekā mēnesi pirms tā norises. Tas liecina, ka lielākoties tie noteikti nav izmantoti steidzamības gadījumiem. Izmaksas visbiežāk bijušas nesamērīgas salīdzinot ar biļešu cenām regulārijos reisos biznesa klasē, norāda valsts kontrolas padomes locekla Inga Vilka.
Piemēram, reiss Rīga, Parīz, Rīga, kur 7 cilvēku delegācijai izmaksas uz vienu pasažieru šim lidojumam bija 6300 eiro. Mēs skatāmies, piemēram, biznesa klase 1365 eiro. Vai, piemēram, mēs aplēsēs maršrutām Rīga, Brisele, Rīga izmantojām biznesa klases cenu 1271 eiro, bet, piemēram, konkrēta reisa izmaksa 2023. gadā vienai personai 9990 eiro. Un valsts kontrole uzskata, ka šīs summas nav pielīdzināmas.
Rezultātā pāris gadu laikā nelikumīgi izmantot vairāk nekā 221 tūkstotis eiro no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī neekonomiski tērēt 323 tūkstoši eiro no Eiropas Savienības padomes līdzekļiem. Turpina valsts kontrolieris Edgars Korčagins.
Valsts kontrole uzskata, ka izmantojot speciālos lidojumus, arī tajos gadījumos, kad valstī nebija izsludināta ārkārtas situācija, un kad samērojumā laikā bija pieejamas regulāro komerc reisu alternatīvas, no pirmkārt ir veikta nelikumīga rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem. Valsts kontrole arī ir konstatējusi neekonomisku rīcību, kas pēc valsts kontroles veiktajām aplēsēm ir radījusi papildu Eiropas Savienības padomes līdzekļu izdevumu.
Ģenerāla prokuratūra saistībā ar speciālo lidojumu iepirkumiem sākus kriminālu procesu un izmeklēšanu turpina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Ņemot vērā valsts kontrolas jau noskaidroto, izmeklēšana varētu būt gan raita, norāda ģenerāla prokurors Juris Stukāns.
Visi šie iegūtie materiāli ir pierādījumi, kas ievērojami atvieglos izmeklētiem darbu. Tāpēc es ļoti ceru, ka izmeklēšanas iestāde kopā ar prokuroriem saprātīga sabiedrība saprotama laika spēs nodrošināt krimināla lietas izmeklēšanu un virzību. Un katras amatpersonas personīga atbildība tiks vērtēta un tiks lemts jautājums atbilstoši procesam tālāk, kam un kādas apsūdzības, ja tam būs pamats, tiks izvirzīts.
Izmeklētāju izvērtēs paša Kariņa, toreizējā premjera biroja vadītāja, kā arī valsts kancelejas un lidojumu organizēšanā iesaistīto ceļojumu aģentūru atbildību. Lēmumu par speciālo avioreisu izmantošanu pieņem pats premjers, un konkrēta avioreisa pārvadātāja izvēle un liederības apsvērumi ir premjera biroja uzdevums. Tā valsts kontrolas secinājums komentē valsts kancelejas vadītājs Jānis Cickovskis, kurš uz disciplināru lietu izmeklēšanas laiku no šodienas atstādināts no amata.
Premjeras ir viena no centrālajām valsts figūrām. Viņa kalendārs ir ļoti saspringts, vizīšu plānošana ir ļoti dinamiska. Un šī procesa ietvaros premjers kopā ar biroju pieņem lēmumu, ka darba kalendārs būtu šāds, un atbilstošākie transporta līdzekļi ir attiecīgi šie kanceleja nodrošina apmaksu šiem pakalpojumiem. Vairākos gadījumos, ja mēs runājam par specreisiem, es kā kancelejas vadītājs uzzinu par to, ka šāds specreis ir izmantots pēc tam jau, kad pakalpojums ir saņemts un atnāk rēķins. Man neviens nav jautājis, Cickovska kungs, kāds ir jūsu viedoklis, izmantosim šādu vai šādu avioreisu, jo premjeram.
Bijušā premjera Kariņa biroja vadītājs vairākus gadus bija tagadējais Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks no Jaunās vienotības. Viņš uzsver, ka nav lēmis par finanšu līdzekļu izlietošanu, tāpēc nesaskata sev atbildību par valsts kontrolas konstatētajiem pārtēriņiem komandējumu lidojumiem. Valsts kontrolas secinājumi ļaušot uzlabot premjera komandējumu organizēšanu. Uz jautājumu par speciālo avioreisu izmaksu samērīgumu Jānis Patmalnieks atbildēja šādi.
Protams, retrospektīvi skatoties, to var visu pārvērtēt, taču tajā brīdī, kad šie komandējumi tika plānoti, tika vērtēts arī alternatīvas, kādā veidā var nokļūt visefektīvāk, lai sabalansētu gan notikums iekšpolitikā, gan ārpolitikā, ministra prezidenta darba kārtībā. Un tā problēma droši vien, kāpēc arī valsts kontrolas ieteikums ir tāds, ir, ka nebija iekšējās kārtības, kādā veidā dokumentēt šos procesus. Tas tika darīts darba gaitā, bet es varu apliecināt, ka tika izvērtēts alternatīvas, protams, un visos gadījumos bija skaidrs, kādā veidā var nokļūt vairākiem veidiem konkrētā galamērķa.
Kā zināms, ekspremjers Krišjāns Kariņš šī skandāla dēļ arī atstāja ārlietu ministra amatu tagadējā valdībā. Komentārus viņš sniegšot tikai pēc iepazīšanās ar valsts kontrolas revīzijas ziņojumu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Turpinot šo tēmu, pie mūsu klausās Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs. Labdien!
Labdien!
Mēs šeit dzirdējām, faktiski, ka neviens no iesaistītajiem negrib atbildēt par notikušo. Valsts kancelējs, jau tagad uz laiku atstādinātais vadītājs, gan arī premjera biroja, arī vairs nēsošais vadītājs. Un šajā brīdī, kā jūs redzat, kuri jaunumi no šīs dienas valsts kontrolas arī prokuratūras pavēstītā jūsuprāt ir būtiskākie tieši attiecībā uz amatpersonu atbildību un uz to, kas tad reāli ir noticis šo bijušā premjera un viņa komandas lidojuma lietā tieši par atbildību runājot, kas šodien ir tapis skaidrāks, precīzāk pateikts un kas, ko mēs turpināsim izmantot un vētīt un uz priekšu.
Jā, manuprāt, tas būtiskākā izmaiņa ir tā, ka, ja iepriekš mēs runājam, cik tas ir samērīgi, cik ir ekonomiski pamatoti vai bija citas alternatīvas, izmantot šos pēc reizes, tad šodienas šis valsts kontrolas revīzijas ziņojums parāda, ka šeit mēs runājam arī par kriminālu atbildību, respektīvi, ka ir bijusi nelikumīga rīcība ar vairāk kā 220 tūkstošiem eiro, kas ir tāds nopietns pārkāpums un kur vairs nav tāda mētāšanās ar vārdiem, kad jā, varējām, tad turpmāk mēs darīsim varbūt citādāk un pilnveidosim procesus, bet šeit jau ir konkrēti tiešām līdzekļu izšķērdība, kur ir krimināla procesa. Un arī nosauktie iesaistītie, kas ir bijuši lēma pieņemšanas procesā un īstenošanā vienā vai otrā veidā, tad gan premjers bijušais, gan arī premjera birojs un arī valsts kancelēja, ir skaidrs, ka visas trīs šie nosauktie ir iesaistīti un šī atbildība ir jāvērtē. Jautājums, protams, vienmēr ir par šo atbildības pakāpi, kas ir tiesības sargājušo institūciju rokās pateikt, bet vismaz no publiskajiem komentāriem šobrīd, kur viens tur met to atbildības lielo bumbu, otra, teiksim, dārziņā, es teiktu tā, ka kurš tad organizēja, kurš veic iepirkumus, kurš apstiprināja, kurš slēdza šos līgumus, kurš sagatavoja maksājumu uzdevumus, kurš nospieda pogu, lai šis maksājums būtu. Nav jau tā, ka šīs lietas notiek tādā pašplūsmā valsts pārvaldes iestādēs, un ja valsts kancelēja, vismaz iepriekš visus šos procesus arī ir bijusi iesaistīti, un gan par finansējumu izlietojumu grāmatošanu, kur arī ir pārmetumi no valsts kontrolas, kas arī dzene ir jaunums, līdz ar to, kā mēs varam vērtēt šos gadu pārskatus, kurš pamanīja, kurš nepamanīja, ka tā ir nelikumīga rīcība. Tā kā uz visiem šiem jautājumiem es domāju, ka tā ir atbildība kaut kādā ziņā sadalīsies, bet kā gala rezultātu, to, ko es tiešām ceru, ka šis nebūtu kārtējais gadījums, kur ir nosaukti šīs iesaistītās personas, bet gala rezultātā čiks vien ir. Tā kā tā programma minimums ir tiešām atmaksāt valsts budžetam līdz pēdējām centam šos nelikumīgi iztērētos līdzekļus, un tad tiesības sargājušās institūcijas, viņu kompetencija ir noteikti tiešām šo atbildības pakāpi, ka šobrīd nav skaidri, kurš, kāpēc, kādā veidā, kurš dzīna uz priekšu šos lēmumus, vai tiešām, tā kā Citkovska arī kungs teica, ka ir vienkārši saņemts rēķins, un pēc tam tu esi tā kā bezizējā, bet arī jautājums, ja amatpersonai liek izdarīt kaut ko nelikumību, vai tas saprātīgi vispār šo risku uzņemties tik ilgā periodā, tā kā šie jautājumi ir vairāk nekā atbildu, bet būtiskais ir, tā ir tiešām nelikumība.
Kāds šis ir vēstījums? Jo šo vēl kādu laiku, lai gan prokurors teica, ka nevilcināsies kādu laiku, vētīs, kādi secinājumi jau uzreiz būtu izdarāmi vai izmaiņas procesos, mums apmēram minūte vēl laika, jūs varētu virzienu vismaz ieskicēt.
Jā, tas, kas ir absolūti skaidrs, ka vismaz šajā komandējuma lietā, bet es arī pieļauju daudzās citās jautājumos, šie procesi īsti skaidri nav, vispār nav skaidrs, kurš tad pieņem lēmumu, kurš par to atbildi, tas nozīmē, ka tas ir tāds sarkans karoks par to, ka, nu, ka lauks kārtībā nav. Un arī iekšējās kontrolas. Nu, ja tas ir reiz nelikumīgi un ir pārkāpta tur valdības noteikumi par to, vai instrukcijas kādā veidā tiek atmaksāta šie komandējumi un kāds apstiprina šos maksājumus, tas nozīmē, arī iekšējās kontrolas nav nostrādājušas. Tā kā nu, šajā procesu sakārtošanas un iekšējā kontrola un risku vadības jomā, es domāju, ka tas ir liels darbs, kas ir jāsakārto ne tikai valsts kancelē, ir visā valsts pārvaldē, arī pašvaldībās, arī augstskolās nu, vai arī uzņēmumos, nu, lai šādas lietas nevarētu vienkārši notikt.
Paldies par sarunu. Tā Andris Grafs, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, pie otras klausulas mums Rīgas Stradiņa universitātes lektora politoloģa Lelde Metla Rozentāle. Labdien!
Labdien!
Kādu pavērsienu šoreiz ne juridiski vai no pārvaldības viedokļa, bet ir politiski. Šāds valsts kontrols arī kopā ar ģenerālu prokuroru šodien publiski secinātais maina, jo šoreiz oficiāli izskan vārdi nevis tur slikta pārvaldība vai neekonomiski, bet te jau izskan nelikumīgi. Grafkungs pieminēja kriminālu atbildību. Kas tas tāds ir vispār šobrīd politiski noticis? Vai mēs esam turpat, kur bijām pirms šī paziņojuma, vai šī ir radikāla pārmaiņa?
Nē, patiesībā šī ir radikāla pārmaiņa, jo tas ir graujoši, jo ja pirms tam mēs varējām runāt par to, ka jā, iespējams, mums varbūt, nu šķiet, ka nevajag lidot ar privātu lidmašīnu, bet nu drīkst lidot, bet tad šajā gadījumā mēs saprotam, kad ir situācijas, kad vienkārši tas ir darīts pretlikumīgi, un tas jau ir pilnīgi cits stāsts, kā jau man kolēģis teica, un tādā gadījumā šeit mēs vairs nevaram runāt par to, ka mums teica, ka tas bija steidzami, ka tie lēmumi bija jāpieņem ļoti ātri, un tā bija labākā izvēle. Nē, šeit ir skaidri redzams, ka daudz kurs tā nebija labākā izvēle. Un patiesībā līdz ar to mums rodas jautājums pirmkārt, ka valsts kancelejā un prezidenta birojā, kā mēs redzam no tā situācijas raksturojuma, valdīs pilnīgs haoss attiecībā uz kaut kādu plānošanu, uz pārvaldības procesiem, uz kontrolas procesiem. Kā mēs varam kā sabiedrība uzticēties politiskajai elitei, kā mēs tagad varam domāt, ka tā nenotiek arī citās institūcijās, ja tā notiek pašā, var teikt, augstāk stāvošajā institūcijā, un īsti neviens vispār ne par ko nav atbildīgs. Nu, šis ir tāds graujošs, es domāju, attiecībā arī uz vienotību kā partiju gadījums, un tagad, jo tiešām šie te valsts kontrolas ziņojums, viņš maina pilnīgi to situāciju. Tie ir negaidīti, patiesībā ļoti nu, tādi negaidīti, ja pirms tam likās, ka varbūt tā ir opozīcijas tāda, nu, nedaudz pamests tāds sprungulis riteņos, kur izrādīsies, ka tie dūmi ir lielāki nekā tas ugunskurs patiesībā, tad šeit izrādās, ka tie dūmi vēl bija ļoti maziņi pret to ugunskuru, kāds ir īstenībā.
Labi, kam tad, ja mēs līdz šim redzējām tādu nesteidzīgu, maigi sakot, ārlietu agrāk premjera Krišāņa Kariņa atkāpšanos, viena otra vēl cita amatpersona ir pagājusi prom no krēsla, šobrīd būtu vēl kaut kam jāsako, kaut kam fundamentālākam politiski?
Nē, nu, es domāju, ka pirmkārt jau fundamentāli būtu jāmainās pašam šim te plānošanas procesam, un es domāju, ka mums būtu jāredz steidzams, ka, piemēram, premjere uzņemās pati vadību tam, ka viņi izskaidro un ne tikai izskaidro, bet veids, jo nekas jau nav mainījies, tas process jau visdrīzāk, ja viņš normatīvos aktos nav iestrādāts, kā notiek šo te lidojumu, plānošanu, organizēšanu, izvēlu un tā tālāk, kā varēja saprast no valsts kontrolas ziņojumu. Tad šobrīd es domāju, ka steidzamības kārtā ir jāveido nu, kaut kāda komisija vai darba grupa, kas nekavējoties ķeras pirmkārt pie šo jautājumu sakārtošanas, lai tas mums nepaslīd galarā. Jo, okay, mēs noupurēsim, teiksim, Kariņu, aizsūtīsim viņu, nu, tā kā vai ne, prom no posteņa, nu, vēl kādu atlaidīsim, bet mums ir jāsakārto tā sistēma pirmais. Tas, es domāju, tas lielais, kad steidzami es sagaidītu no premjeras, ka viņa saka, rītdien sāk strādāt darba grupa, kurā, nu, sakārto visu šo te sistēmu un vairs tāda labā roka nezin, ko kreisā dara, nav iespējama.
Liels paldies, to mēs sakām Leldei Metlai Rozentālei. Politoloģijai, Rīgas Stradiņa universitātes lektorei, tik tālu par lidojumiem bijušā premjera.